Tänään on vuorossa Isä meidän rukous, osa 10. Viime kerralla otimme käsittelyn tekstin, ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja tänään jatkamme tällä tekstillä. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Edellisestä saarnasta muistamme, että nämä sanat eivät kuitenkaan varsinaisesti esiinny Raamatussa siinä muodossa, jossa olemme ne Isä meidän rukouksessa tottuneet sanomaan. Matteuksen Isä meidän rukouksessa luemme seuraavasti. Matteus 6:12. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Ja Luukkaassa taas luemme seuraavasti, Luukas 11.4. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Eli Matteuksessa pyydämme velkojamme anteeksi ja Luukkaassa pyydämme syntejämme anteeksi. Mutta muistamme myös viime kerrasta, että sanaa velka käytetään tässä kohtaa synonyyminä synnille. Raamatussa Matteuksen ja Luukkaan versiot Isä meidän rukouksesta opetettiin näet eri paikoissa ja eri aikaan, joten ei ole ihme, että sanat ovat hieman erilaiset, vaikka opetuksen ydin on sama. Ja muistakaa, että Isä meidän rukous on rukouksen runko, jonka Jeesus opetti vähintään kahdessa eri yhteydessä ja ehkä jopa useammin. Teksti, jota käsittelemme edellisessä saarnassa, anna meille meidän syntimme anteeksi, on siitä mielenkiintoinen pyyntö, että se on ainoa pyyntö Isä meidän rukouksessa, johon on lisätty ehto. Sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Se on ehto. Me pyydämme ensiksi syntejämme anteeksi, ja odotamme tämän tapahtuvan, sillä mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli meidän tulee antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, jos haluamme Jumalan antavan anteeksi meidän omat päivittäiset rikkomukset. Tämä on Jumalan anteeksiannon ehto. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Ja kuten muistamme edellisestä saarnasta, tässä ei ole kyse anteeksiannosta meidän pelastuksemme suhteen. Sillä Jeesus on jo maksanut hinnan kaikista synneistämme ristillä, ja sitä paitsi Raamattu sanoo erittäin selvästi, että pelastumme uskon, emmekä tekojemme kautta. Efesolaiskirje 2:8-9. Mutta jos rikomme Jumalaa vastaan, emmekä pyydä ja saa häneltä anteeksi, niin mitä tapahtuu? Se etäännyttää ja vaikeuttaa meidän suhdettamme häneen. Olemme silti hänen lapsiaan, mutta hengellinen kasvumme ja sydämemme ilo pienenee. No miksi tämä on ainoa pyyntö Isä meidän rukouksessa, johon on lisätty ehto? Miksi Jeesus ei esimerkiksi opettanut meitä rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, sillä mekin annamme leipää niille, jotka meitä pyytävät? Jeesus ei opettanut näin. Minkä takia? Minkä takia, kun pyydämme Jumalaa antamaan anteeksi syntimme, se on ainoa pyyntö Isä meidän rukouksessa, johon on myös lisätty ehto, sillä mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Minkä takia? En tiedä, mutta tiedän, että monet maailman ongelmista jokaisella yhteiskunnan tasolla johtuvat anteeksi antamattomuudesta. Anteeksi antamattomuutemme johtaa särkyneisiin ystävyyssuhteisiin ja avioliittoihin, ongelmiin työpaikalla, kirkossa, valtion sisällä ja jopa valtion välisiin sotiin. Ja mikä pahinta, ihmiset voivat katkeroitua loppuelämäkseen jostain asiasta, jota ei ikinä anneta anteeksi. Sitten sitä asiaa käydään läpi vuosi vuodelta ainakin omissa ajatuksissa ja katkeruus vain kasvaa, kunnes se voi jopa ryöstää joltakin suuren osan hänen elämän ilosta. Kuinka tervettä tämä on? Onko tällaisessa katkeruudessa edes mitään järkeä? Ehkäpä Jeesus halusi painottaa anteeksiantoa, koska anteeksiantamattomuudella on niin valtavat seuraukset yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Mutta kuka hyötyy anteeksiantamattomuudesta? Ei kukaan, paitsi sielun vihollinen. Ja mikä järjettömintä, nykyyhteiskunta jopa ylistää kostoa anteeksiannon sijaan. Monessa elokuvassa ja TV-sarjassa pääteemana on kosto. Muutama vuosi sitten julkaistiin jopa TV-sarja, jonka nimi oli Kosto, englanniksi Revenge. Eli se ei riitä, että haluamme itse kostaa muille, vaan myös nautimme siitä, kun näemme muiden kostavan. Kosto jopa esitetään usein jollain tapaa hyveenä. Ihmiset, jotka lähtevät koston tielle, ovat rohkeita ja päättäväisiä. Mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Vaatii paljon enemmän luonnetta antaa anteeksi kuin kostaa. Anteeksi antaminen on vaikeaa. Se voi olla todella vaikeaa. Olen tavannut joitain, joiden kohdalla vaikuttaa, että he jopa ennemmin kuolisivat kuin antaisivat jotakin vaikeaa asiaa anteeksi. Se vaatii paljon rohkeutta pyytää ja antaa anteeksi. No okei. Ymmärrämme kyllä, että voi olla hyvä antaa anteeksi joitain asioita, mutta kuuluuko meidän antaa anteeksi ihan kaikki asiat? Ihan kaikki. Raamatun mukaan vastaus on kyllä. No entä jos joku on tehnyt jotain ihan vallan hirvittävää, esimerkiksi terroristihyökkäyksen päiväkotiin, tai jonkun muun hirmuteon, jota ei voi edes sanoin kuvailla. Täytyykö meidän antaa anteeksi jopa tällaiset asiat? Kyllä. Jumala on antanut meille anteeksi paljon, paljon enemmän. Ja juuri tästä on kyse Jeesuksen vertauksessa armottomasta palvelijasta. Matteuksen 18. luvussa jakeissa 23-35 luemme kuninkaasta, jonka eräs palvelija oli hänelle velkaa ihan mielettömän summan rahaa. Kuninkaan kävi kuitenkin sääliksi tätä palvelijaa, joten hän antoi velan anteeksi. Sitten tämä sama palvelija, joka oli juuri saanut jättimäisen velkansa anteeksi, kohtasi erään kanssapalvelijoistaan. Tämä kanssapalvelija oli velkaa erittäin pienen summan tälle toiselle palvelijalle, mutta sen sijaan, että hän olisi ollut armollinen, kuten kuningas, hän kuristi tätä velallista kurkusta vaatien maksua. Ja kun velallinen pyysi lisää maksuaikaa, niin se ei sopinut, vaan hän heitätytti tämän velallisen vankeuteen. Mitä luulisit kuninkaan sanovan, jos saisi tästä tietää. Yllätys, yllätys. Kuningas sai tietää tästä ja hän sanoi seuraavasti. Matteus 18.32. Sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, mikä oli hänelle velkaa. Tämä vertauksen kuningas on Jumala. Hän antaa kaikille anteeksi, jotka sitä häneltä pyytävät. Jumala on antanut kaikille meille uskoville anteeksi kaikki elämämme menneet, nykyiset ja tulevat rikkomukset häntä kohtaan. Ja muiden rikkomukset meitä kohtaan, olivat ne kuinka kamalia tahansa, eivät ikinä ole yhtä suuria rikkomuksia kuin meidän rikkomukset äärettömän pyhää Jumalaa vastaan. Mitä me olemme? Maan tomua, 1. Mooseksen kirja 3.19. Me olemme maan tomua, kuvainnollisesti ja ihan kirjaimellisestikin. Ja täten suurinkin rikkomus maan tomua vastaan on äärettömästi pienempi asia kuin pieninkään rikkomus äärettömän pyhää Jumalaa vastaan. Sanon tämän uudestaan. Suurinkin rikkomus meitä, maan tomua vastaan, on äärettömästi pienempi asia kuin pieninkään rikkomus äärettömän pyhää Jumalaa vastaan. Havainnollistan tätä vielä seuraavalla esimerkillä. Jos koira puree ihmistä, niin tämä koira saatetaan lopettaa. Mutta jos ihminen puree toista ihmistä, niin ei siitä tule kuolemantuomiota. Miksi näin? Siksi, koska rikos on paljon suurempi kuin vähempiarvoinen elämänmuoto hyökkää korkea-arvoisempaa elämänmuotoa vastaan. Ja koirankin kohdalla saatetaan vähän miettiä, että täytyykö se nyt välttämättä lopettaa. Mutta sitten esimerkiksi hyttysen kohdalla kukaan ei yleensä edes vaivaudu miettimään asiaa. Jos hyttynen puree, se merkitsee automaattista kuolemantuomiota sille, usein. Ja me olemme kuin hyttysiä Jumalaan verrattuna. Itse asiassa meidän ja Jumalan välinen ero on äärettömästi suurempi kuin hyttysen ja ihmisen välinen ero. Tämä on vaikeaa kuultavaa monelle meistä, koska meillä on niin suuret luulot itsestämme. Mutta näin se vain on. Me olemme maan tomua Jumalaan verrattuna. Tästä voi lukea lisää myös Saarnaaja luvussa 3 ja 20. Ja yksi asia, mikä meidän on hyvä myös muistaa, on se, että jokainen loukkaus tai synti muita ihmisiä kohtaan on vielä suurempi loukkaus ja synti Jumalaa kohtaan. Kun joku rikkoo meitä vastaan vaakasuoralla tasolla, hän tekee syntiä ja täten rikkoo vielä suuremmin Jumalaa vastaan pystysuoralla tasolla. Jos siis Jumala on kuitenkin valmis antamaan anteeksi tämän rikkomuksen, miten voisitkaan sanoa, että sinä et voi tehdä samoin? Etenkin kun Jumala on antanut meille anteeksi paljon enemmän kuin mitä kukaan voi koskaan rikkoa meitä maan tomua vastaan. Näin ollen, jos joku on rikkonut meitä vastaan, olipa rikkomus kuinka suuri tahansa, meidän tulee antaa se anteeksi. Aina. No entä jos tämä sama henkilö on rikkonut minua vastaan jo monesti aiemmin? Täytyykö minun silti antaa hänelle taas kerran anteeksi? Kyllä. Sanot, no tämä ei kuulosta helpolta. Totta. Pietarikin varmaan ällistyi, kun sai vastauksen Jeesukselta koskien tätä samaa asiaa. Matteus 18.21-22. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, Minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Miksi tässä puhutaan juuri 7 ja 77 kerrasta? Se johtuu siitä, kun sen aikaisen juutalaisen kulttuurin mukaan oli annettava anteeksi 3 kertaa. Tämä eriskummallinen tapa juonsi juurensa Aamoksen 1. luvun virheellisestä tulkinnasta, jossa Jumala antoi anteeksi Israelin vihollisille 3 kertaa, ennen kuin rankaisi heitä. Pietari siis varmaan luuli olevansa hyvinkin armelias ehdottaessaan, että olisi hyväksi antaa anteeksi useammin, jopa 7 kertaa. Mutta Jeesus vastasi 70 kertaa 7 kertaa. Pietari oli siis varmaan kuin puulla päähän lyöty Jeesuksen sanoessa 70 kertaa 7. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän on kirjaimellisesti annettava anteeksi vain 70 kertaa 7, eli 490 kertaa, eikä enää sen jälkeen. 70 kertaa 7 kertaa oli vain Jeesuksen ilmaisutapa sellaiselle luvulle, joka oli niin suuri, ettei kukaan ala pitämään siitä kirjaa. Meidän siis tulee antaa anteeksi, olipa rikkomus kuinka suuri tahansa ja rikottiinpa meitä vastaan kuinka usein tahansa. Aivan kuten Jumala on valmis antamaan meille anteeksi äärettömän verran rikkomuksia häntä kohtaan, olivatpa ne kuinka suuria tahansa. Älkäämme kuitenkaan käsittäkö tätä väärin. Anteeksianto ei tarkoita, ettei valtiovallan kuuluisi rangaista henkilöitä heidän rikkomuksistaan. Se tarkoittaa ainoastaan, että meidän tulee henkilökohtaisella tasolla antaa kaikille anteeksi ja olla kantamatta kaunaa. Kosto on Jumalan käsissä. 5. Mooseksen kirja 32-35. Minun on kosto ja rankaiseminen. Näin siis sanoo Jumala. Valtion tulee tietenkin toimeenpanna tilanteeseen sopiva rangaistus pelotukseksi ja varoittavaksi esimerkiksi rikkojalle itselleen sekä muille ja välillä myös estääkseen rikkojaa häiritsemästä yhteiskuntaa sen enempää. Mikä kaos kaikkialla olisikaan, jos mistään ei rangaistaisi? Raamattu sanoo Jumalan käyttävän valtion esivaltaa työkalunaan hillitsemään pahuutta sekä kostamaan. Roomalaiskirje 13.3-4. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siitä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miakkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Aina välillä meillä on kiusaus ottaa kosto omiin käsimme. Ajattelemme, että nyt annamme jollekin kunnon opetuksen. Älä tee sitä, se on synti. Älä varasta Jumalalta hänen itselleen varaamaansa oikeutta. Muista, että jokainen sinua vastaan suoritettu rikkomus on vieläkin suurempi rikkomus Jumalaa kohden. Joten kenellä on suurempi oikeus kostaa tai olla kostamatta? Sinulla vai Jumalalla? Sitä paitsi, vaikka jollekin opetus olisikin ehkä hyväksi, niin kumpi osaa antaa paremman opetuksen? Sinä, rajallisella tiedollasi, kärsivällisyydelläsi, näkökulmallasi ja viisaudellasi, vai kaikki tietävä Jumala, jolla on täydellinen tieto kaikesta? Jätä Jumalan asiat Jumalalle. Muista myös, että Raamatun mukaan esivalta on Jumalan kostaja, ei meidän. Jos kenenkään etu tai turvallisuus ei sitä vaadi, niin meidän ei siis tule edes pyytää esivallalta jatkotoimenpiteitä rikkomuksista meitä vastaan, jos meidän tavoitteena ei ole muu kuin kosto. Tämä on vaikeaa kuultavaa monelle, koska kosto on niin olennainen osa meidän langennutta ihmisyyttä. Kosto on niin luonnollinen asia langenneelle ihmiselle. Mutta meidän ei tule hinkua henkilökohtaisella tasolla rangaistusta kenellekään vain koston takia, vaan jättää se Jumalan ja valtion käsiin. Jumala sanoo meille erittäin selvästi koston olevan vain hänen asiansa. No entäpä meidän oikeutemme? Tämä kaikki ei tietenkään tarkoita sitä, että jos joku varasti sinulta 1000 euroa, että hän voi pitää varastamansa rahat. Totta kai voimme pyytää suojelua ja oikeudenmukaisuutta esivallalta, jotta meitä vastaan ei tehdä vääryyttä. Paavali teki juuri näin apostolien tekojen 25. luvussa. Maaherra Festus halusi juutalaisten johtajien pyynnöstä luovuttaa Paavalin heille. Mutta Paavali vastasi Festukselle seuraavasti, apostolien teot 25.10-11. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niin kuin sinäkin aivan hyvin tiedät. Vaan jos muuten olen rikkonut, ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta. Mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin. Paavali oli Rooman kansalainen. Ja kaikilla Rooman kansalaisilla oli oikeus saattaa oikeusasiansa Rooman valtakunnan johtajan keisarin kuultavaksi. Ja Paavali vetosi tähän oikeuteen, kun häntä vastaan aiottiin menetellä epäoikeudenmukaisesti. No jos kaikki nämä edelliset seikat eivät vielä ole vakuuttaneet jotakuta antamaan muille anteeksi heidän rikkomuksiaan, niin annan vielä yhden syyn tähän lisää. Jumala käskee meitä antamaan muille anteeksi. Se ei ole kehotus, vaan käsky. Markus 11.25. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Entä mitä Jeesus sanoikaan Matteuksen 5. luvussa, jakeissa 21-22, vihastumisesta? Te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa! Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Jeesus painottaa tässä, että vaikka emme varsinaisesti tappaisikaan ketään, niin se on jo synti, jos edes ajattelemme sitä tai edes vihoittelemme. Kysymys ei ole pelkästään teoistamme, vaan mitä sydämessämme tapahtuu. 1 Johannes 3:15 tarkentaa tätä samaa aihetta. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Eli jos vihoittelet, niin se on rinnastettavassa murhaan sydämessäsi. Murhahan saa yleensä alkunsa vihasta, joka on sydämessämme. Viha on murhan ensimmäinen askel. Ja miten kukaan, joka väittää olevansa pelastettu tai kristitty, voi hautua vihaa toista ihmistä kohtaan? Helposti kuvittelemme, että anteeksiantamattomuus ei ole yhtä vakava synti kuin esimerkiksi juopottelu tai valehtelu. Ja ehkäpä juuri tämän takia moni kristitty tiedostamattaan oikein esittelee anteeksiantamattomuuttaan muille. Kertaamme muille, miten joku on rikkonut meitä vastaan, ja saamme siitä jopa mieli hyvää, kun voimme kertoa, miten paha joku ihminen on. Eikä sekään aina riitä, että teemme syntiä puhumalla pahaa jostakusta hänen selkänsä takana, vaan sitten saatamme lopuksi sanoa, en kyllä voi antaa anteeksi sitä, mitä hän minulle teki. En ikinä voi antaa sitä anteeksi. Niinkö? Anteeksi antamattomuus on tosiaan synti, ehkä jopa vakavampi synti kuin monet muut. Kuten aiemmin totesimme, anteeksi antamattomuus luo valtavasti tuhoa kaikkialla yhteiskunnassa. Ehkä sen takia Isä meidän rukouksessa ei sanotakaan, anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä emme valehtele, ainakaan paljoa. Vaan, sillä mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. No entä jos joku on rikkonut minua vastaan, eikä ole pyytänyt anteeksi? Pitääkö minun antaa anteeksi myös silloin? Antaako Jumala anteeksi sinulle ne synnit, joita et itse tiedosta tehdeesi? Kyllä. Jeesus kuoli kaikkien syntiesi puolesta, jopa niiden, joita et tiedosta tehneesi. Roomalaiskirje 4.25, 1 Pietari 3.18. Siispä meidänkin tulee antaa anteeksi kaikki meitä vastaan tehdyt rikkomukset, vaikka kukaan ei meiltä ikinä anteeksi antoa anoisikaan. Kun siis tulemme Jumalan eteen tunnustamaan syntejämme ja pyytämään anteeksi, niin analysoikaamme, olemmeko antaneet anteeksi kaikille niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jos emme ole, niin elämme tunnustamattoman synnin keskellä, joten älkäämme luulko suhteemme Jumalan kanssa olevan kunnossa. Tällainen ihminen ei joko ole kristitty ollenkaan, vaikka hän väittää olevansa, tai sitten hän elää erittäin epäjohdonmukaista synnillistä elämää ja on täten Jumalan kurituksen uhan alla. Jos näemme kristillisiä ystäviämme tässä, ja miksei muussakin synnissä, niin nuhdelkaamme heitä rakkaudella. Jaakobin kirja 5.20. Niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Sekä Mooses, 3. Mooseksen kirja 19.17. Älä vihaa veljäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistesi, ettet joutuisi hänen tähteensä syyn alaiseksi. Raamattu sanoo, että jos tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä, emmekä tee sitä, niin se luetaan meille itsellemme synniksi. Jaakobin kirja 4.17. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Entä jos nuhtelemme jotakuta rakkaudella, mutta hän ei kuuntele järkipuhetta? Mitä teemme? Jatka rukoilemista hänen puolestaan, että Jumala avaisi hänen silmät jopa kurituksen kautta, jos tarve niin vaatii. Tuntuuko elämäsi jotenkin takkuilevan? Ehkä et tunne Jumalan voimakasta läsnäoloa elämässäsi ja mikään ei oikein tunnu onnistuvan. Tai ehkä jokin vanha synti masentaa sinua päivästä toiseen, etkä tunnu saavan vapautusta siitä. Jos näin on, niin voisiko olla, että olet ehkä ollut anteeksi antamaton jotakuta kohtaan? Jos näin on, niin korjaa asia ja tule sen jälkeen pyytämään anteeksi antoa Jumalan valtaistuimen eteen saadaksesi ilon takaisin sydämeesi. Ja annan vielä yhden käytännöllisen bonussyyn olla anteeksi antava. Yleensä muut eivät kovin mielellään vietä aikaa katkeran ihmisen kanssa, joka kantaa kaunaa muita kohtaan tai joka pahoittaa mielensä tai suuttuu helposti. Haluaisitko itse mieluummin viettää aikaa jonkun kanssa, joka on erittäin anteeksiantavainen, vai jonkun kanssa, joka aina vihoittelee ties mistä ja ties kuinka kauan? Jos sinusta tuntuu, että muut eivät mielellään vietä aikaa kanssasi, niin tämä saattaa hyvinkin olla yksi syy. No jatketaan eteenpäin. Mitä anteeksianto oikein on? Olemme nyt käsitelleet anteeksiantoa suhteellisen syvällisesti, joten olisi hyvä tiivistää sille myös määritelmä. Mitä on anteeksianto? Annan teille 5 määritelmää. Raamatun mukaan anteeksianto on, kun 1. Emme iloitse vihollistemme langetessa. Sananlaskut 24.17. 2. Rakastamme vihollisiamme ja rukoilemme heidän puolestaan. Matteus 5.44. 3. Olemme valmiina auttamaan heitä. Sananlaskut 25.21-22. 4. Yritämme parhaamme elääksemme rauhassa kaikkien kesken. Roomalaiskirje 12.8. 5. Anteeksianto tarkoittaa myös sitä, että emme muistuta muita heidän rikkomuksistaan. Monet ovat antavinaan anteeksi ja sitten vielä 10 vuotta myöhemmin muistuttavat henkilöä itseään tai muita näistä rikkomuksista. Tämä ei ole oikea anteeksiantoa. Antakaa haavojen parantua, älkääkä repikö niitä vähän väliä uudestaan auki. Olisiko se kivaa, jos Jumala muistuttelisi meitä kaikista menneistä synneistämme, jotka hän on mukamas jo antanut meille anteeksi? Ei todellakaan. Mutta onneksi Jumala ei teekään näin. Psalmit 103.12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Ja tämä yleinen anteeksi antamisen periaate muuten pätee myös anteeksi pyytämiseen. Matteus 5:23-24. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarilla ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Ennen kuin tulet Jumalan eteen, hän haluaa, että pyydät anteeksi ja yrität sopia selvittämättömät asiat. Tämä käytäntö on ollut jo vanhan testamentin ajoista asti. Hosea 6:6. Sillä laupeutta minä haluan, enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. No, entäpä rikkomukseni muita vastaan, joita en edes tiedä tai muista tehneeni? Miten voin sovittaa tai pyytää näitä asioita anteeksi? Et mitenkään. Sen takia luimmekin, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Jos et muista, niin et muista. Jatka elämässäsi eteenpäin. Lopuksi muistakaamme myös, mikä oli apostoli Stefanuksen ja Jeesuksen asenne niitä kohtaan, jotka rikkoivat heitä vastaan. Apostolien teot 7:59-60. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Sekä Luukas 23:33-34. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Viimeisillä hengen vedoillaan Stefanus ja Jeesus anovat Jumalalta anteeksi antoa vihollisilleen, aivan kuten Jeesus oli aiemmin opettanut. Matteus 5:44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Kun joskus kuvittelet, että sinua vastaan on tehty joku kauhea vääryys, niin muista, että se ei ole mitään verrattuna Jeesusta vastaan tehtyyn vääryyteen. Tiedätkö, mikä oli maailman historian suurin rikos? Ja tiedätkö, milloin se tapahtui? Maailman historian suurin rikos tapahtui silloin, kun maailman historian ainoa synnitön Jeesus Kristus, Jumala itse, naulittiin ristille. Tavallaan ansaitsisit kaikki sinua vastaan tehdyt vääryydet ja jopa enemmän, sillä ansaitsisithan iän kaikkisen kadotuksen ja olisit sinne matkalla ilman Jumalan armoa ja anteeksiantoa. Toisin oli Jeesuksen laita. Mutta tiedätkö mitä? Jeesuksen kärsiessä maailmanhistorian suurimman rikkomuksen, hän samalla lunasti maailmanhistorian suurimman siunauksen, meidän pelastuksemme. Ja sama on meidän kohdallamme. Me saamme siunausta siitä, kun meitä vastaan rikotaan syyttä. Muistakaamme, että aivan kuten tuli puhdastaa epäpuhteudet hopeasta, samalla tavalla koettelemuksemme ovat yksi tapa, miten Jumala valaa meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Psalmit 66:10-12. sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä. Olet sulattanut meitä niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä meit meidät yltäkylläisyyteen. Ne koettelemukset, joihin joudut, on Jumala suunnitellut tai sallinut juuri sinua varten, sinun parhaaksesi, sinun siunaukseksi. Muista Jumalan roomalaiskirjeessä 8.28 antama lupaus, että kaikki meille uskoville tapahtuvat asiat ovat jollain tapaa parhaaksemme, jopa koettelemukset ja rikkomukset meitä vastaan. Lisäksi ilahdutamme Jumalaa ollessamme kärsivällisiä, kun meitä vastaan rikotaan syyttä suotta. Eikö se ole hienoa, kun voimme jotenkin ilahduttaa Jumalaa, maailmankaikkeuden mahtavaa luojaa? 1 Pietari 2.20. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teidän syntienne tähden piästään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Kirkkoraamatun käännös 33.38 sanoo, niin se on Jumalan armoa, mutta lähes kaikki muut yleiset käännökset, ESV, NASB, NIV, KJV ja niin edelleen, ilmaisevat asian mielestäni selvemmin sanomalla kutakunkin näin. Niin se on kiitettävä asia Jumalan silmissä. Eli se ilahduttaa Jumalaa. Mutta huomaa myös seuraava kohta. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piästään. Jos siis olet tehnyt jotain tyhmää, jonka seurauksena joku rikkoo sinua vastaan, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä, jos silloin olet kärsivällinen. Itsehän kyseisen tilanteen aiheutit. Kyllähän Jumala myös muovaa sinua näidenkin tilanteiden kautta, mutta eihän siitä iloinen ole. Eli Jumala on iloinen, kun sinua hyvien tekojesi tähden piästään. Ja kun saat hyvien tekojesi tähden kärsiä, silloin Jumala on iloinen. Ja siirrytään kertaukseen. Kerrataan, miksi meidän tulee antaa anteeksi. Annan teille 4 kohtaa. 1. Se on ehto Jumalan anteeksiannolle. Haluatko, että päivittäinen suhteesi Jumalaan on kunnossa? Haluatko hänen antavan anteeksi sinun päivittäiset rikkomuksesi? Sitten sinun täytyy myös itse antaa anteeksi muille. 2. Jumala on antanut meille anteeksi paljon enemmän. Siinä toinen syy, miksi meidän tulee antaa anteeksi. 3. Jokainen rikkomus meitä kohtaan on samalla paljon isompi rikkomus Jumalaa kohden. Jos Jumala on valmis antamaan anteeksi, miten me vähäpätöiset maan tomusta luodut kehtaisimme tehdä toisin? Ja viimeinen syy, miksi meidän tulee antaa anteeksi, numero 4, ja tämä on käytännön vinkki. Kukaan ei yleensä halua viettää kovin paljon aikaa katkeran ja helposti suuttuvan ihmisen kanssa. Eli tässä oli 4 syytä, miksi meidän tulee antaa anteeksi. Ja nyt kerrataan 4 tapaa, miten meidän tulee antaa anteeksi. 1. Kaikki asiat. 2. Lukemattomat kerrat. 3. Olla etsimättä kostoa. Kosto on yksin Jumalan oikeus. Ja 4. antaa lopullisesti anteeksi muistuttamatta ihmisiä asioista, jotka on jo annettu anteeksi. Toimiessamme kaikkien näiden ohjeiden mukaisesti Jumala ilahtuu, ja mikäpä sen parempaa. Lopuksi haluan jakaa kanssanne kuuluisan amerikkalaisen radiojuontajan Bernard Meltzerin mietteen, joka sopii mielestäni erinomaisesti tämänpäiväiseen tekstiin. Se kuuluu näin. Antamalla anteeksi et muuta menneisyyttä mitenkään, mutta muutat varmasti tulevaisuuden. Rukoilkaamme. Jumala, auta ja ohjaa meitä antamaan anteeksi, niin kuin sinä olet meille anteeksi antanut. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.